Наведванне касцёла не дае аўтаматычнай здольнасці любіць бліжняга, заўважыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Ён прапанаваў вернікам паразважаць над прыпавесцю пра добрага самараніна. У ёй апавядаецца пра трох асоб, якія сталі сведкамі пакут чалавека, што ішоў з Ерусалима ў Ерыхон і трапіў у рукі разбойнікаў. З яго знялі адзенне, пабілі і адышлі. Першыя два, святар і левіт, былі звязаны са служэннем у святыні, трэці быў самаранінам, чужынцам і язычнікам. У падобных сітуацыях Божы закон абавязваў дапамагчы таму, хто пакутуе, але святар і левіт прайшлі побач, нават не спыніўшыся, заўважыў папа.
E qui la parabola ci offre un primo insegnamento. Non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. Non è automatico.
Тут прыпавесць дае нам першы урок. Той, хто наведвае Божы дом і ведае Божую міласэрнасць, не атрымлівае аўтаматычна здольнасці любіць бліжняга. Можна наведаць усю Біблію, усе літургічныя часткі, усю тэалогію, але гэтыя веды не робяць аўтаматычна здольным любіць. Любоў мае іншы шлях. З дапамогай розуму, але яшчэ нечага большага. Святар і левіт бачылі, але праігнаравалі, паглядзелі і не дапамаглі. Насамрэч, не можа існаваць сапраўднага культу, калі ён не ператвараецца ў служэнне бліжняму. Не будзем пра гэта забывацца ніколі. Перад пакутамі вялікага мноства людзей, знясіленых голадам, насіллем і несправядлівасцю, мы не можам заставацца простымі гледачамі. Ігнараванне пакут чалавека азначае ігнараванне Бога.
Ігнорare la sofferenza dell'uomo cosa significa? Significa ignorare Dio.
Самаранін, аднак, які ніякім чынам не быў звязаны з рэлігійным культам, злітаваўся над пакутуючым і аказаў яму дапамогу.
Cuore del samaritano era sintonizzato con il cuore stesso di Dio. Infatti, la compassione è una caratteristica essenziale della misericordia di Dio.
Сэрца самараніна было адпаведным сэрцу самаго Бога, сапраўды літасць гэта сутнасна важная рыса Божай міласэрнасці. Гэта слова азначае, што ўсё нутро ўзрушваецца і пачынае дрыжэць перад абліччам чалавечага болю. У жэстах і ўчынках добрага самараніна мы можам распазнаць дзейнасць міласэрнага Бога ва ўсёй гісторыі збаўлення. Гэта тая ж літасць, з якой Пан выходзіць насустрач кожнаму з нас. Ён нас не ігнаруе, ведае наш боль, ведае, наколькі патрабуем дапамогі і суцяшэння. Ён набліжаецца да нас і не пакідае ніколі.
Conosce i nostri dolori, sa quanto abbiamo bisogno di aiuto e di consolazione. Ci viene vicino.
Паводле святога айца, прыклад добрага самараніна дапамагае зразумець, што міласэрнасць павінна выражацца ў канкрэтных учынках на карысць бліжняга, нават калі гэта стварае нам пэўныя нязручнасці.
Il samaritano si comporta con vera misericordia, fascia le ferite di quell'uomo, lo trasporta in un albergo, se ne prende cura personalmente e provvede alla sua асістэнса.
Самаранін дзейнічаў з сапраўднай міласэрнасцю, перавязаў раны гэтаму чалавеку, прывёз у заезд, асабіста паклапаціўся аб ім, заплаціў, каб яму аказалі дапамогу. Усё гэта нас вучыць, што спачуванне, любоў не абстрактнае пачуццё, але клопат пра іншага чалавека нават сваім асабістым коштам. Гэта значыць, што трэба паручыцца за іншага, робячы усе неабходныя крокі, каб наблізіцца да яго, аж да упадабнення яму. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Вось запаведь Пана.
Амерай il tuo prossimo come te stesso. Ecco il comandamento del Signore.
Францішак заклікаў не раздзяляць людзей на бліжніх і нябліжніх і ісці па жыцці шляхам добрага самараніна, якім з'яўляецца сам Ісус Хрыстус.